Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naših poklicnih minutah. V današnji oddaji bomo spoznali zahtevno delo organizatorja kongresov in strokovnih srečanj. Pred mikrofon sem povabil direktorico podjetja Kongres d.o.o. z ceste Dolomitskega odreda 44 v Ljubljani, gospo Mojco Sojar. Gospa Sojar, lepo pozdravljeni.
Tudi vam lep pozdrav.
Za začetek morda, kakšne vrste srečanj pravzaprav pripravljate in organizirate?
Organiziramo vsa srečanja, ki imajo nekako naziv strokovna. To so seminari, simpoziji, kongresi in pa tudi kakšne krajše stvari, to so krajša strokovna srečanja. Pravzaprav za vse vrste področji smo pa v zadnjem času oziroma pred leti zelo veliko delali z medicino.
Kaj vse pa sodi k pripravi takšnega srečanja? Najbrž je 100 stvari, ki so potrebne za samo izpeljavo in potem še 1000 stvari, ki pripomorejo k boljšemu počutju udeležencev.
Če prevzamemo organizacijo strokovnega srečanja od začetka do konca, potem nekako rečemo, da je to od prvega stika z organizatorjem pa prav do zadnjega svinčnika, ki ga dobijo udeleženci. Organizacija takega srečanja ni prav enostaven projekt, čeprav si mnogi to tako predstavljajo in veliko krat kar sami organizirajo svoje srečanje. Za uspešno izpeljano srečanje oziroma za srečanje, po katerem ugotavljaš, da so bili udeleženci zadovoljni, in moraš imeti kar nekakšen poseben čut, s katerim predvidiš in še spremljaš potek srečanja, spremljaš na način, kjer ugotavljaš, kaj manjka, kaj udeleženci potrebujejo, kaj se je spremenilo med samim srečanjem, kje se pojavljajo napake in vse ostalo zato, da srečanje gladko teče.
To se pravi, če vzameva kakšno konkretno srečanje, gre tukaj najbrž za izbiro prostorov samih in tako naprej, ne?
Ja, to gre, kot sem rekla, od prvega stika z organizatorji, kjer ti povedo, kaj vse potrebujejo. In tukaj gre za izbiro samega prostora srečanja, včasih tudi za čas srečanja, svetujemo, kdaj je primernejši čas za kakšno srečanje, potem gre za pripravo vseh tiskovin, to je prijavnic, vseh možnih obvestil, za pripravo spletne strani, za pripravo kongresnega materiala, čisto konkretno, kakšnih torb, ki jih dobijo udeleženci, potem za pripravo zbornika, predavanj, za spremljajoči program srečanja, za kulturne prireditve, za izlete, za spremljajoče osebe, ki pridejo z udeleženci, do namestitve, seveda do namestitve udeležencev in pa do končnega obračuna srečanja, ki ga seveda želi organizator dobiti.
Kakšne so pa posamezne faze? Najbrž je ena prav posebna priprava, druga je pa sama izvedba.
Faze so pravzaprav zelo enostavne, če imaš že nekaj izkušenj v tem, in predvidljive. Organizator vsekakor, to se pravi, govorimo o organizatorju, ki pripravi strokovni del srečanja, ker mi pripravljamo tehnični del srečanja. Ta strokovni organizator želi imeti vsekakor v začetku nek finančni plan srečanja, da ve, s kakšnimi sredstvi bo moral razpolagati oziroma jih bo moral priskrbeti. Potem se okvirno dogovorimo o času srečanja in pa o pripravi prijavnic oziroma nekih papirjev, na podlagi katerih se bodo udeleženci prijavljali. Potem steče prijava oziroma obveščanje udeležencev po spletni strani, pošiljanje po pošti nekih programov prvih. Potem steče prijava, med tem je veliko sestankov z organizatorji, da rešujemo kakšne sprotne stvari. Ko pride sam čas srečanja, pa seveda registracija udeležencev, še prej morda prevoz udeležencev iz letališč, iz, ne vem, železniške postaje. Potem teče sam kongres, kjer moramo poskrbeti za tehnično plat kongresa, to se pravi, da v predavalnicah vse lepo poteka, za spremljajoče prireditve, ne nazadnje tudi za hrano, da jo je dovolj, da je primerna. In po koncu kongresa, ko udeleženci odidijo, je treba nekako potegniti črto in ugotoviti, kje smo.
Kdaj je delo najbolj zahtevno, med samo pripravo ali takrat, ko srečanje že steče?
Meni je vedno delo zahtevno še med samo pripravo, ker so tam nepredvidljive stvari, ker je veliko nekih kontaktov z udeleženci, ki želijo vse mogoče podatke. Sama izvedba kongresa na samem mestu je pa navadno zelo prijetna.
Delovni čas vaš se najbrž potem tudi prilagaja zahtevam posameznega strokovnega srečanja.
Ja, delovni čas je težko predvidljiv ob takih srečanjih včasih, glede na to, da imamo časovne razlike na tem svetu, je treba tudi kakšen telefon zavrteti zvečer ali pa zjutraj, če govorimo s kakšno drugo celino. Sobote pa nedelje pred srečanjem tudi niso več sobote pa nedelje. Potem pa v času samega srečanja je pa tako ali tako zaželjena, ker 100% prisotnost na srečanju.
Človek, ki se ukvarja z organiziranjem velikega števila ljudi, mora biti najbrž tudi sam dovolj organiziran. Katere lastnosti pa pri vašem poklicu še pridejo prav posebej do izraza?
Poleg te posebne organiziranosti, kjer mora biti človek sam organiziran in mora imeti čut za organizacijo večjega števila ljudi, gotovo je zelo zaželjena lastnost tudi komunikativnost, predvsem pa prijaznost, ki mora biti pa pristna, ker če ni pristna, ljudje takoj začutijo, da nekaj ni v redu, da človek ni srcem pri stvari in potem vsa stvar, vso srečanje ne teče tako, kot bi moralo.
Delo z mnogimi različnimi ljudmi je pri vašem poklicu osnova. Ugoditi vsem je pa seveda najbrž nemogoče.
Pa moram reči, da se kar da. Ker ljudje res prihajajo z vsem mogočimi zadevami, ampak z neko potrpežljivostjo, z neko prijaznostjo, dobroto, se da to vse urediti.
Za vami je tudi sodelovanje pri organizaciji izredno velikega projekta Svetovnega bibličnega kongresa. Najbrž se vtisi šele urejajo, ampak prav gotovo je bilo to srečanje poseben izziv.
To je bilo eno izmed lepših srečanj, vsaj kar se mene tiče. Res je bilo to neko posebno srečanje, pa morda ne toliko po velikosti, ker Slovenija je gostila že veliko več udeležencev kot na bibličnem kongresu, je pa bilo to kongres posebne vrste ljudi. Oziroma tema kongresa ni bila navadna tema, ampak je bilo ukvarjanje z Božjo besedo. To se je ves čas čutilo tudi na kongresu, ker smo imeli kar vsi po vrsti občutek, da nad nami plava sveti duh in skrbi za to, da je kongres lepo potekal. In res mislim, da so kar vsi udeleženci iz Ljubljane odšli zelo lepimi občutki, da se nam ni pravzaprav nikjer nič zataknilo, da so bili zadovoljni tako z prostorom srečanja, s samimi temami srečanja, s prijaznimi ljudmi v Sloveniji in da so res odhajali na naslednji kongres z občutkom, predvsem organizatorji, da so se tudi v Sloveniji veliko naučili od naših organizatorjev.
Za kateri del kongresa ste pravzaprav prevzeli organizacijo?
Organizacijo sem prevzela za hostesno in pa tehnično službo. To je za tiste mlade, ki so skrbeli za tehniko v dvoranah, za informiranje udeležencev po sami pravni fakulteti in za stike pravzaprav z vsemi udeleženci. Imela sem skupino 15 mladih, ki so se zelo dobro, kot rečemo, odrezali in so jim udeleženci kongresa sami osebno prišli čestitati oziroma se jim zahvaljevati, da tako prijaznih mladih še niso srečali in tako pripravljenih pomagati in s takšnim znanjem in sploh so bili zadovoljni z njimi.
Tudi sami udeleženci Svetovnega bibličnega kongresa so bili pravzaprav posebne vrste strokovnjaki, ne?
Ja, to so bili strokovnjaki ne za navadne, čisto zemeljske stvari, ampak strokovnjaki za sveto pismo, kot sem že rekla, za Božjo besedo. In to so tudi ti moji mladi začutili in so tudi z njimi delali na nek prav poseben način, se mi zdi. Kot so mi povedali, tudi sami udeleženci so mladi tudi aktivno sodelovali v predavalnicah, to pomeni so tudi kaj vprašali, zaprav aktivno so spremljali tudi predavanja. Sami udeleženci, moram reči, so bili zelo nezahtevni, vsako stvar so sprejeli z veliko prijaznostjo oziroma z željo, da bi tudi oni pomagali pri organizaciji srečanja. In še to, zelo veliko je bilo različnih ljudi. Vemo, da je bil to kongres, ki je združil v enem samem srečanju jude, protestante in katoličane. In to se je videlo tudi na nekaterih oblačilih oziroma posebnih držah, ki so jih ti udeleženci imeli.
Če se vrneva k vašemu delu, kaj vam je pravzaprav najlepše? Kdaj vam je najlepše pri vašem delu?
Najlepše mi je navadno med samim potekom kongresa. K sreči se mi še ni zgodilo, da bi se pripravljala na kakšen kongres oziroma da bi se začelo kakšno strokovno srečanje, na katerega ne bi bila dobro pripravljena oziroma cela moja ekipa ne bi bila dobro pripravljena, kar pomeni, če so predpriprave dobre, če vemo, kako bo srečanje potekalo, potem je sam potek srečanja lahko samo še v veselje, ker vidiš, kako lepo vse teče, se zgodijo kakšne stvari, ki jih potem hitro rešimo, ampak večjih zapletov ne bi smelo biti. To pomeni, da navadno je vsako srečanje, ko se dogaja, zelo prijetno.
Kaj je po vašem poklicu, da nimo najtežje, najbolj zahtevno?
Kaj posebno zahtevnega pravzaprav ni. Imamo pa vsi kongresni organizatorji v Sloveniji, se mi zdi ta hip težavo v tem, da nekako nismo prav razumljeni. Sem že na začetku rekla, da ljudje si predstavljajo, ko pripravljajo kakšno strokovno srečanje, da je to čisto enostavno, da to pač povabiš udeležence iz vsega sveta, malo si z njimi dopisuješ in potem pridejo in potem sledijo predavanja. Vendar pa vedno to ni tako. Tisti, ki to delamo že dve časa, vemo, da je polno malih stvari, ki pripomorijo k boljši ali pa slabši izvedbi srečanja. Zato se tudi v pogovorih oziroma ugotavljamo v pogovorih z drugimi kongresnimi organizatorji v Sloveniji, da bi bilo potrebno nekaj storiti, da ljudem predstavimo posebnost priprave strokovnih srečanj, ker namreč kongresni turizem po statistikah ta hip pravzaprav prevladuje nad ostalim turizmom, tudi v Sloveniji, kako tudi v ostali v Evropi. To pomeni, da moramo temu dati posebno težo in ga obravnavati tako, kot je primerno, zato da zaradi površnosti pri organizaciji ljudje, ki prihajajo na strokovno srečanje v Slovenijo, ne bi odhajali s slabimi občutki iz nje.
No, morda s tole mislijo tudi zaključiva najin pogovor. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z gospo Mojco Sojar, direktorico podjetja za organizacijo kongresov in strokovnih srečanj, Kongres DO z ceste Dolomitskega odreda 44 v Ljubljani. Gospa Sojar, hvala lepa za klepet in še mnogo uspešnih organizacij strokovnih srečanj vam želim.
Hvala lepa tudi vam.
Vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Slišimo pa se spet čez teden dni.